Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR.
Tovavy tsara tarehy tokoa i Veronika. Tsy misy okianina mihitsy na ny bikany na ny volony. Mahay miaingo raha teo izy satria zanaka mpanankarena ka mahababy fo fatratra izay rehetra mijery azy. Nandia fianarana ambony i Veronika ka manana fahaizana ampy. Noho izany rehetra izany dia tia ny namany tokoa izy. Tsy misy korana vanina raha tsy eo Veronika. Indray andro dia notarian'ny namany mba hanatrika famaboasana ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana anankiray izy. Mikasika ny fitiavan'i Kristy ny fototry ny famelabelarana. Ary rehefa hifarana ny lahateny dia nanao antso ilay mpandahateny hoe: miantso anao Kristy anio hanolotra ny tenanao azy, fa ho anao indrindra no nampijaliana azy. Raha mety ianao dia omeny ianao ny fahasambarana mandrakizay. Anio aza manamafy ny fonao. Maro ny tanora noho nitsangana ka nandray fanapaha-kevitra fa hanolotra ny fony ho an'ilay nijaly amonjy azy. Indro fa mba nitsangana koa Veronika. Ho aiza nefa lasa nitsaitsaika ny voaka izy ary niditra tao amin'ny efitrano kely fisainana iray sendra ny vo tao ambadiky ny fiangonana. Nandohalika izy ary nitomany fatratra nekeny fa tokony atolo no an'i Kristy amin'izao anio izao indrindra ny hatsarantarehany, ny fahaizany. Hoy ny vavaka nataony Veronika hoe: Jesosy o, fantatro fa ti ahy ianao, misaotra anao anao izany. Hanomboka nolotra ny fiainako manontolo anao ara-mpitso. Androany ihany no angatahako aminao Jesosy o, fa tsy maintsy hanatrika ny fanasan'ny sakaizako azy izao arivo izao. Androany ihany no angatahako aminao Jesosy malalo. Amen. Tsy niverina tao am-piangonana intsony i Veronika fa avy hatrany dia lasa nandeha tao anatin'ny fiarako dia tsara tarehy misy ireo namana izay efa niandry azy. Maizina ny andro, eny, maizina ny kitroka tokoa ity alina ity. Nitsorika tokoa ilay fiara nitondra azy. Tsy tapitapitra izay anefa dia maty tampoka nijirin'ilay fiara ka tsy voavilin'ilay mpamily intsony fa nivarina tany ankady mahatsiravina. Indriso fa naratra mafy ilay namany mpamily ary Veronika kosa maty tsy tradrano teo ny eony ihany. Ry tanora malala, ry mpiaino an-tsaina, aza be fangatakandro ianao. Raha miantso anao Jesosy izao anio izao hanolotra ny fonao ho azy, hoy izy mantso hoe: anio raha iaino ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo. Hebreo toko fahatelo ny andiny ny fahafito sy ny fahavalo.
Teny ny baiboly hanisanandro no fonaina, raisoao ampo faza malaina fatomotrany.
Feony Kalvary.
Such a
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
AWRMLG.
Atolotry ny feon'ny fanantenana ho anao.
Tsara ho fantatra.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Fifaliana trano no iarabananao manaraka ny fandaharana tsara ho fantatra dia ankafizo ary
ry fa tsy izana ve ry manao satroka be manako ny endrikiry e ary maninona ry izany miondrika tsy mahajery olona andraso atonoko iny fa ohatra ny hafahafa zany fihetsiny zany ka fa manao inona ndriko zany ry zany
oay ay tasy
fa naninona nytiandriko ny to maratra be
tsy maninona fa ny anjera kely fotsiny e
he ny vonoany le velo tao indray ndriko fa aza mandaingeo e
i
ao hoe jereko andrekako
sy tsy maninona io e
tsy rahary ny tsony kosy zao ka andao aiza misy an'le velo anaovako azy so de heveriny fa zavatra ary ndriko fa tsy vadiny andao fa hita lehilahy iny androany
ai mifona re ary tasy a oka re zay ihany ny fandama fa tsy maninona re io e oka marinye
aa tsisy fandaminana atao ntsony izao efa famonon'olona kitsy rano mihitsy izao ataon'le velo andriko izao ka
ai
aleo ny samy lehilahy no ifampitany e
de ifamony koa ve zany nareo e aha so de mba tsy vahaolana zany ry tasy a tena marina e tsy vahaolana zany
zany ny tena vahaolana ary zana so iveriny tsy manana nadary ndriko e sady tsy resin'iny zany raha itasy zely velo tsy nyiditra kely iny ataoko mahatsapany tsapany riko tsara iny fa andao hoany.
Ary tasy a,
andao e.
Tsy vaaolana ho azy zany ka mijanonny e, ndany ianao mody.
Ka inona ary ny tokony atao e? Tsy mety amiko kosa zao herisetra atao amin'ny anabaviko lafo zao ka.
Oko zao rehefa efiko ao e.
Tsisy an'izany, misaraha amin'iny mpamono olona iny ndriko, de andraso fa andeha anytanytany amin'ny olona amin'izay tokony atao.
Inona moa no ilana ny lalàna eo amin'ny faritra iray, na fiarahamonina iray, na vondron'olona iray? Tsinona fa ny mba hahatonga ny tsirairay ahalala fa tsy mety ty zavatra iray atao ity, de manitsy an'izay ahafahana miaina araka ny tena tokony ny ainana, ny fahafantarana ny lalàna, sady mampirindra ny fiarahamonina. Ny resaka ny fandaharana ny atao hoe herisetra, teo koa ny endrika isehoan'ny herisetra ary ny vokatry ny herisetra. Raha toa ary ka hiaran'ny herisetra zany ny olona iray, de inona ny tokony ataony? Omentsika ny namana Rila sy mpisolo vava Ravelosan mbola tiana vetrany ny fitenenana.
Tonga eto amin'izao resadresaka ny tsara ho fantatra mahakasika ny fiainana sy ny lalàn'izao tokoa isika. Miarabanao Ramatoa mpisolo vava, de arabaina ihany koa ianao mpiaino any amin'izay faritra rehetra misy anao any.
Miarabany mpiaino ny AWR de miarabany Rila ihany koa.
No resantsika raha tsy ahivina kely amin'ny mpiaino ny endrika isehon'ny herisetra eo anivon'ny fiarahamonina, teo ihany koa ny vokatra zany herisetra izany. Raha toa ry Ramatoa mpisolo vava misy olona zay hiara-ny herisetra, de inona no tokony ataony?
Ny zavatra tokony ataon'la olona hiara-ny herisetra aloha de ny tena zavatra maika andritra no atao voalohany, zay miatra manaina aloha ny vonjena, ny zay no atao voaloha. Ina le izy a manatona mpitsabo. Raha ohatra hoe maratra ianao, tsy ny andeha hazakazaka mankany amin'zandary sy ny polisy mihitsy mivaindondra rahanao, fa zay zavatra lojika kokoa zany no ataonao hoe mandeha mankany ampitsabo ianao a, mikarakara n'la vatanao maratra.
De mitsabo maratra ihany ve no atao any amin'ny dokotera, sa mbola misy zavatra hafa azo atao ihany koa?
Rehefa tonga any ianao a de ataon'ny mpitsabo zany ny fizahnanao, de misy ny atao hoe taratasy fanamarinana na sertifika medikala zany alainao any, de anjaran'ilay mpitsabo no mamaritra ny hoe inona ny zavatra nahazo, ny ratra nahazo an'ity olo ity. Ianao mitantara amin'ilay mpitsabo hoe zao ny zavatra nahazo a, de anjarany a ny mametra ohatra hoe anatin'ilay sertifika medikala zany hoe firy andro ny tsy fafamiasa omeny anao, inona ny ratra nahazo anao a, sy ny sisa sy ny sisa.
Ia, azonao azavaina misimisy kokoa ve zay hoe taratasy fanamarinana ny faratranana azo zay na sertifika medikal, indrindra amin'izay hoe fahafahana miasa na tsy izay?
Le tsy fahafahamiasa zany a de misy ny voafetra, fa misy koa nefa ny tsy fahafahamiasa izay raikitra, incapacité permanente de travail ozy izy ny fehezan-dalàna famaizana. Ohatra hoe niendaka teo amin'ny vatanao mihitsy ny tongotrao na ny tananao, na ohatra hoe ny latsaka ny valanyranonao a, tsy azo arenina tsony le izy. De zay zany a anjaran'ilay mpitsabo mamaritra hoe firisanjato ilay a tsy fahafahamiasa raikitra izay a niatra taminao.
Ia, rehefa azo ilay sertifika medikal na taratasy manamarina ny ratra zay mamaritra ny fahavoazana izay, de inona indray a no fihetsika azo atao raha Ramatoa mpisolo vava?
Rehefa vita izay rehetrarehetra izay, vitanao ny fitsaboana tenanao a, de manatona ny mpitandro filaminana ianao mankany amin'nyzandary na polisy akaiky ny toerana zay nisehon'ilay herisetra zany a, de mametraka fitoriana. Entinao miaraka aminao amin'izany ny pirofo zay anananao, pirofo ao anatin'ny pirofo ny vavolombelona, ohatra hoe nisy nakasary ihany koa, de entinao entinao any ihany koa ilay taratasy fanamarinana ny ratra nahazo anao, de ataon'ny polisy ny zandary ny fanadiadiana, de av eo iny atota taratasy nadiny na le dosie zany de aterinny mpanao famitorana anao a any amin'ny fitsarana eo anivon'ny fampanoavana na hoe parke de misy koa fanadiadiana zay atao iny anivon'ny fampanoavana rehefa vita zay rehetrazay a de mandeha amin'izay ny fitsarana ampabe maso na audience publike de ao arinan'izay no mivoaka ny didy mikasika n'lay raharaha
ho no araha matompo solovava raha to ndraika tsy niaran'ny herisetra ohatra ny tenako fa nahita olo-kafa niaran'izany herisetra izany de inona ny tokony atao manoloana an'izay
zavatra tokony atao de hoe tsy tokony iraviravy tanana fa tokony andray andraikitra misy ny atao hoe devoir d'assistance raha ohatra hoe manatry maso an'ilay famonon'olo ianao na mahare olona hoe misy olona miarany herisetra tsy ambadika atsy de tsy tokony ijery fotsiny ianao fa mihiditra tsehatra manao izay hijanona n'ilay herisetra
amin'izay indrindra tompoko atraiza ny fetran'izay fidirana ny tsehatra izay
raha ohatra ka hitanao fa hoe tsy misy loza ho anao ihany koa nefa n'ilay fidiranao an-tsehatra izay anao fa mihiditra tsehatra ohatra hoe raha mifanambana amin'ny antsy ohatra na mi basy ve lay olona miady de iny ianao fa andeha ho latsaka mpivoany amin'ilay izy zavatra tsy mety izay fa ny azonao atao ngamba de hoe miazakazaka ianao a mampandreny ny mpitandro ny filaminana na miantso ataribian'ny mpitandro filaminana mazava ho azy fa raha ohatra nanatro maso ianao de mba mijoro vavolombelo ianao manampy an'la olona niarany herisetra fa tsy mialangalana hoe za tsy mihiditra amin'izany fa fiainana izany manahirana sinsisa sinsisa fa mila fandraisana ndraikitra la izy de mba mijoro vavolombelona ianao zany
ia mazavy izay fantaniana manitikitika kely tompoko atraiza ho aiza ny sazy miatra amin'ny olona iray manao herisetra
misy atsipirian'ny madinidinika be dehibe ao anatin'ny fehizandalàna famahaizanao ary arakaraka ilay herisetra natao sy ny vokatra ilay herisetra zany no amarita ny fehizandalàna famahaizana azy ny azoko lazaina fotsiny agnamandroany de hoe ny sazy zay miandro ny olona manao herisetra de arakaraka ny amafin'ilay herisetra na hoe ny gravité an'la herisetra zany no amaritan'ny fehizandalàna famahaizana n'ilay sazy a de ampifanarahana amin'izay ny ilay izy miainga amin'ny lamande io a ka mety ho tongatra amin'ny famonjana mandra-pafaty na asanterivozina mandra-pafaty
ia ny afatra ho an'ny mpiaino antsika ary raha matoa mpisolovava entintsika mamarana ny resadresaka androany
famarana anazy de hoe aoka re hitandrina amin'ny fihetsika aoka mba hifampitsinjo mitsinjo ny hafa mitsinjo ny hafa aloha vao manao zavatra zay tsy tianao atao aminao a mba tsy ataonao amin'ny olona mila mieritreritra sy mandinika tsara zany alohan'ny anaovanjavatra fa tsy hoe ketampo fotsiny de manaonao foana ohatra hoe mandefa mozika be zao ohatra ny mpifanolobodirindrina amiko aty de tesitra aviavy avany a de tonga de torahako ny rano maloto izy zany zao defa nisan'ny herisetra tsy mandratra ny rano maloto sy ny sala am'izany fa herisetra tena voalaza ao anatin'ny fehizandalàna famaizana mihitsy moa io fifampitorahana rano maloto io satria amin'ny fiarahamonina malagasy izy io tena matetimpitranga mihitsy raha samy manao an'izay ezaka izay zany hoe fampitsinjo ny rehetra mitandrina ny tsirairay a de angamba hiatsara kokoa ny fiarahamonintsika tsisy tsy vita min'ny fampiresahana koa ny fiainana fampiresahana tsy mitratrevatreva tsy manao teny tsy ampiverana tsy miteniteny ratsy de izay no mety hoe ampilamina kokoa ny fiarahamonina de izayzay no afaka nambara momba ny hoe herisetra de misaotra ny mpiainny AWR ny haino hatramin'ny farany
mankasitraka indrindra tompoko
andao resika hiezaka na tsara ny fiarahamonina misy antsika e amin'ny fisorohana ireo herisetra amin'ny endriny rehetra izany hoe efa fantatsika ny herisetra dia miezaka ny tsy manao an'izany mino izay fa samy maniry hanana fiarahamonina tsara avokoa ny rehetra atomboka ao tokantrano izany any ampianarana na any ampiasana ihany koa na eny an-dalambe na eny ampifanolobodirindrina rehetra eny amafisin'ny tenin'andriamanitra ny tokony hanaovantsika n'izany eo amin'ny fiarahamonina misy atsika ao amin'ny filipianina toko faefatra andinin'ny fahavalo manao hoe farany rahalahy na inona na inona marina na inona na inona manakaja na inona na inona mahintsy na inona na inona madio na inona na inona mateoti na inona na inona tsara laza raha misy atsaram-panahy ary raha misy dera dia hivero izany. Izany tokoa no ampirindra ny fiarahamonina misy antsika ataovy izany. Isaorana indrindra raha matompo solovava raha velosom-bolatiana nanampy antsika hanana fiainana tsara. Ankasitrahana ihany koa enao mpiaino nanaraka ny fandaharana tsara ho fantatra. Raha misy fanontaniana manitikitika anao na fanazavana fanampy ny tianao azo dia antsoy ny laharana 034 12 866 71 034 12 866 71. Zoanitra sy rilano ny farimbona na totosan'ny fandaharana tsara ho fantatra sady mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
Tsaro ti
fanantinana. awr manolotra hoanao feo ny fanantena.
Ny rabanao tonga soa manahaka ity fandarana fandinenany tenin'andriamanitra ity ny tenanay. Mirary sosy fiadanam-po ho anao eo mpanarana izany, miaraka aminao etoanio Iolandra Tsiromanana ary Sam eo amin'ny lafin'ny teknika. Misy lehilahy anankiray nanoratra boky mitantara ny fiainany tafiditra tany am-ponja raha vao 70 taona monjy izy ary tsy tafavoaka tao raha tsy efa 80 taona. Jean-Marc Mahi no anarany. Nasain'ny mpanao gazety ny Mahi indray andro mba hitantara ny fiainany, dia hoy izy hoe te hanoratra ho an'olona telo aho fa efa maty ny roa amin'ireo, dia ny raiko, ny raikeliko ary ny reniko. Mbola velona ny reniko ary tiako ho fantany fa nanana ny andraikitra aho teo amin'ny an-dalàna vitako izay nampikahatra ahy, ary ifonako izany fa tiako ho fantany fa manana ny andraiky ny neny tamin'ireny zava-dratsy vitako ireny. Nangotsika nandre ty tantara ity. Eny tokoa, raha ny amiko manokana dia tsy nisy fifaliana toy izany isaky ny niteraka aho. Hafaliana tsombotratra izany hoe nahazo taranaka. Kanefa raha nahenin'ny tantarany Mahi dia toa lasa fahoriana indray ilay niteraka. Ny Baiboly Salamo 13:7 ary ny 5:9 dia manao hoe mampitoetra tsara ny momby izy, Andriamanitra io, fa mahatonga azy ho renin-jaza mifaly. Fa ahoana moa no hahatonga ny momba ho renin-jaza mifaly? Inona moa ny mitondra fahoriana na ny mitondra fifaliana ho an'ny reny? Mialoha ny andinihantsika izany dia iraha mivavaka isika. Rainay tsara indrindra izay any an-danitro, be fitiavana sy be famindrapo ianao. Raha nokatra ny teninao izahay dia esory izay rehetra mety hisakana tsy hatakarana ny sitraponao. Ny asaha ty anatinay amin'ny alalan'ny fanahy masina ra eo, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha iresaka momba ny reny isika dia tsara ny manamarika fa tsy ny vehivavy rehetra no reny fa ao re tsy niteraka, na koa ireo niteraka fa tsy azo ny zaza, na koa niteraka ihany fa efa nodimandry avokoa ireo nateraka. Ny Baiboly dia milaza fa hain'Andriamanitra ny mahatonga ireny vehivavy tsy mananjanaka ireny ho renin-jaza mifaly. Eny tokoa, hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ao ny Baiboly dia misy ny tantarany Sara vadin'ny Abrahama izay efa antitra azo lazaina hoe momba, kanefa dia niteraka ny Isaka teo amin'ny fahanterany. Fa misy koa tantara iray izay vehivavy mpanoratra malaza any Quebec, Daniel Starenki no anarany, ary boky maro no nosoratany momba ny fahasalamana sy ny fitaizana. Ny tantara io vehivavy io fa 5 no naterany ary maty ny 4 no ny aretina tsy azo anoharana. Ary nanangana zaza iray izy izay efa enin'ny zanany izany. Mahatsiaro sambatra tokoa izy, misy ireo zanaka roa na dia tsy mahasolo velively ireo efatra efa tsy eo intsony azy izy ireo, fa misy fifaliana izay tsy takatry ny saina amin'izany hoe mananjanaka izany. Ary manasany rehetra izy hitaiza anabe ireo zaza marobe izay kamboty mila reny, ao koa izay tsy araka ny ray aman-dreny nitsony ny fitaizana azy noho ny antony maro samihafa. Raha amin'izao vaninandro enantsika izao izany dia tsy tokony olana intsony izany hoe tsy niteraka, fa betsaka ireo zaza mitady ray aman-dreny, ary mety misy zaza miandry anao any ho any. Raha mbola tsy manana ianao, azakivy, masotoa mandray, mitaiza, manabe, fa mitondra fitahina ho anao sy ho an'ilay zaza izany. Kanefa tsara ny manamarika fa tsy fahasambarana avokoa ny fiainany reny rehetra fa betsaka ny mitondra fahoriana. Andeha ho jerentsika hoe inona ny antony mampahoriny reny. Ao amin'ny Obolana 10:50. ny zanaka endry mahafadiny rainy fa ny zanaka dala mampalahelo ny reniny. Izany tokoa efa niresaka tamin'ny olona betsaka aho fa tena mafy tokoa izany hoe manana zanaka dala izany. Tsy ampifahendrena, zaza matitra. Ao amin'ny Obolana ihany, Obolana toko fasivy ambin'ny folo andiny fa enina amby roapolo. Obolana toko fasivy ambin'ny folo andiny fa enina amby roapolo. Izay mitoatoa amin'nyrainy sy mandroka ny reniny dia zanaka mahamenatra sy mahafabaraka. Misy koa izany reny ohatra tsy niteraka satria mahamenatra, mahafabaraka no ataon'ny zanaka. Ny tena mampitondra fahorianany reny dia niditra ny ankizy, zanaka mpaniratsira, zanaka manao adalàna miompampana. Ao no migadra mihitsy, ao no mila fitsaboana noho ny fampiasana zava-mahadomelina, ao no mikotana tokantrano, sy ny sisa. Ko ahoana no atao mba ho endri ny zanaka? Voafetra ny fotoanantsika nefa azo jerena vetivety izay voalazan'ny Solomona izay nanohatra amin'ny bokyny Obolana. Fa matetika izy ny manome torohevitra ny amin'ny fitaizana ny ankizy. Obolana toko voalohany ny andininy fahavalo. Obolana toko voalohany andininy fahavalo. Anaka, mianoa ny anadrainao ary aza mafoy ny lalàndreninao. Obolana ihany toko fahaenina ny andininy faharoapolo. Obolana toko fahaenina ny andininy faharoapolo. Anaka, tandremo ny didindrainao ary aza mafoy ny lalàndreninao. Mazava fa tsy ny ray ihany no mampianatra ny zaza ny didy na ny lalàna fa ny reny indrindra indrindra satria izy no mandany fotoana be kokoa miaraka amin'ny zanany. Ny reny no mampianatra ny lalàna amin'ny ankizy. Ny mpanoratra vehivavy kristianina iray, Ellen White, dia milaza ao amin'ny bokiny nosoratany Conseil aux éducateurs, parents et étudiants, torohevitra ho an'ny mpanabe, ray aman-dreny ary mpianatra. Pejy fa 70 sy faraky amby 70. Fa ny tsy fitaizana ny zaza ara-pahasalamana dia miteraka voka-dratsy tokoa eo amin'ny fiainan'ny taranaka ka lasa tia tena maniratsira tsy mahay mankasitraka ny zanaka. Ahoana hoy ianao no mety mahatonga izany? Ny famelana ny zaza hihinana izay tiany no mahatonga azy ho zatra manao izay danin'ny kibony, tsy mahay manajahora na lalàna fa izay tiany ihany no ataony. Ny reny izay mamelanjanany ianao izay danin'ny kibony dia tsy maintsy mizaka ny vokatr' izany any aoriana. Ary tsy resaka sakafo ihany a, fa ny lafindrehetra eo amin'ny fianarana, lalao, fanatanjahantena dia misy filamatra sy fitsipika tsara tokony arahana avokoa fa tsy mandehandeha ho azoko eo ny fiainana. Ao amin'ny Obolana ihany, Obolana toko fahefitraky ny andiny fahatelo dia izao ny voalaza fa zanak'ikaiky aho sady tiana no hany malala teo maso amin'neny. Eto dia tsapa fa hafa tokoa ny fifandraisana misy eo amin'nyreny sy ny zanany. Na niteraka folo aza ny reny iray dia samy tiany avokoa izy folo sahala amin'ny fitiavana zaza tokana. Izaho manokana dia nihevitra nandritry ny taona maro fa izaho no tena tiany mama indrindra. Hay izay zanandrehetra dia samy afaka niteny izany avokoa ary io fitiavana io dia tsy azo afenina fa hita eo amin'ny fijery indrindraindrindra, eo koa ny fihetsika, ny teny, ny tambitamby. Ny fahavalo ny fitaizana amin'izao fotoana izao dia ireo teknôlôjia vaovao izay hiverina fa mitondra fivoarana kanefa manasaraka ny mpianakavy. Eo ny fahitalavitra, ny internet izay andaniany ireny sasany fotoana maro ka tsy misy fotoana intsony iarahana amin'ny zanaka. Ireny fotoana very ireny anefa dia tsy hiverina intsony. Misy renjaza sady mampinono no miresaka amin'ny telefona na koa mandefa SMS. Manimba ny fitaizana avokoa ireny satria tsy manaja ilay fotoana fisakafoana ny zaza ny reny, dia mahatonga ilay zaza ny oriana tsy hanaja ny reny ihany koa. Maro dia maro ny zavatra azo ambara fa ny feny dia izao ilay salamo izay novakiana tany am-boalohany, salamo fa 13:5. Mampitoetra tsara ny momba izy fa mahatonga azy ho renijaza mifaly. Ny salamo fa 13:7 dia manentana ny olona hideran'Andriamanitra, ankalaza azy, ametraka azy eo amin'ny toerana tsara sy ambony indrindra eo amin'ny fiainana. raha matoky an'andriamanitra ny ireny ary mihitsy mametraka tanteraka ny fiainany sy ny fitaizana ny zanany aminy dia matoky tokoa andriamanitra ary mahatonga nyireny jaza hifaly. Ho tanteraka amin'ireny rehetra izay miaino izao fandarana izao anie izany, ary ho an'izay mbola tsy reny kosa dia azo zanaka amin'ny fotoana izay mahamety izany. Iara-mivavaka isika. Andriamanitra rehibe fitiavano, sarotra tokoa no mitaiza zaza amin'izao vanandro iainana izao. Indraindray dia mety kivy mihitsy izay ireny satria matsiaro tsy ampifahendrena, tsy ampifahalalana. Aoka ianao hiditra an-tsehatra eo amin'ny fiainana isan'andro san'andro amin'ny fitaizana, fanabiazanareo zanaka. Taiza nomenao anay ary ho fifaliana ho anay ireny izany. Misaotra ray malalo fa matoky izahay fa mamaly vavaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Adresy ahafahanao mifandray aminay:
awr@gmail.com.
Telefony 034 06 787 62.
Fianakaviana
fonny fiarahamonina.
Salama jiabe, faly indrindra izahay miaraka aminao amin'ny alalan'izao fandarana izao. Ahoana? Efa tafavory eo ny tovavy rehetra hitandreny nydinidinika rosika eto? Maka toerana tsara re.
Ireto ary misy tsiambaratelo tianay hozaraina aminao zatovavy. Tena resabe vavy izy ireto a, araka ny fanadiadiana sy ny fikaroana nataon'ny mpanoratra. Resabe vavy a, saingy everina fa mahasoantsika vehivavy tokoa izany. Eo amin'ny fomba fiakanjontsika izany ndea hojerena aloha izay ilay resabe vavy. Raha toa ka vaventy ianao a, ka te hiseho manify kokoa, dia loko antitra hiakanjona.
Raha manify indray ianao a, ka te hiseho vaveto kokoa dia loko tanora naovana.
Tsarovy ihany koa ary fa raha toy ianao ka somary lava mitsoparak'izay ka te hiseho mba ho fofy kokoa a, dia ataovy samihafa ny lokon'ny ambonina akanjonao sy ny lokon'ny ambanin'ny akanjo.
Raha fo indray ianao a ka te hiseho lavalava kokoa dia ranoray ambony ambany tafiana.
Akoatr'izay ihany koa a, raha te hiseho ho tanora kokoa ianao dia akanjo robe, izany hoe toy tena izany a anaovana. Raha toy indray ianao ka mba te hiseho be taona kokoa dia costume tailleur anaovana, dia ny volonao a ataovy sinion.
Raha te hiseho klasika kosa ianao a dia zipsy ambonina akanjo anaovana.
Raha ohatra ka manam-paniriana ianao a hiseho mihaja dia ensemble entina.
Fanampin'izay rehetraizay dia ilaina ny fahaizana mampiady loko satria misy vokany ampijery anao ny lokon'akanjo anaovanao. Toy izao no torohevitra rosony manam-pahaizana manokana momba ny fampiadiana loko.
Misy loko tanora anankitelo a azo ampiarahana amin'ny loko rehetra. Amin'ny fiteny mahazatra antsika dia hoe passepartout izany: ny fotsy, ny gris ary ny beige. Averina indray izany a le loko tanora anankitelo izay azonao ampiarahana amin'ny loko rehetra rehefa miakanjo ianao dia ny loko fotsy a, ny loko gris ary ny loko beige.
Misy ihany koa loko antitra telo azo ampiarahana amin'ny loko rehetra dia ny mainty, ny bleu marine ary ny marron.
Ankoatr'izay ihany koa a dia misy ny loko maitso. Ny loko maitso a dia dégradé ny mety aminy, izany hoe maitso antitra mia maitso tanora na maitso tanora mia maitso antitra, ireo izany a loko tsara mifanaraka. Eo ihany koa ny loko volomparasy. Ny volomparasy ihany koa a dia dégradé ny mety aminy ka ampandalovana amin'ny carmin, ny fuchsia ary ny mavokely amin'ny farany. Izay izany ny mahamety an'ilay loko volomparasy. Raha ohatra kosa ka tianao andeha irery tsy dégradé izany ny loko volomparasy dia ny loko beige no tsara ampiarahana aminy. Tena ilaina mihitsy izany ilay fahaizana mampiady loko a, raisinoty tsara hoe ny volomparasy a raha tiana tsy ho dégradé dia ny beige ny tsara ampiarahana aminy.
Ny lokomena ihany koa a dia afaka mivady amin'ny gris na ny bleu marine na ny mainty.
Ny loko mavo na ny vony na ny orange na motarda dia tsara raha ampiarahana mainty na marron na brune. Averina indray izany a fa ny loko mavo na ny vony na ny orange na motarda, raha toa ka manana lokon'akanjo sahala amin'izay ianao dia tsara ampiarahana amin'ny loko mainty izy. Mety ihany koa izy ampiarahana amin'ny loko marron na brune.
Farany, azonao atao ihany koa ny mampifandrindra ny soratsoratra amin'ny lamba, izany hoe raha zandina ny ambonin'akanjo dia ataovy ranondray ny ambaniny.
Azo ampifadiana ihany koa ny lamba misy sary boribory lehibe sy ny lamba misy sary boribory madinika. Ilainao mihitsy izany mampivady tsara nyireny karazana soratsoratra amin'ny lamba ireny a. Raha boribory lehibe izany ny sary amin'ilay lamba dia azo ampivadiana amin'ny sary misy boribory madinika.
Toy izany koa ny lamba misy karo lehibe sy misy karo madinika.
Dia mety ihany koa izany a ny mampiaraka ny lamba misy tsipitsipika na rahe ho isika amin'ny lamba misy sary boribory. Dia izao a amaraparana antsika n'ity fandaharana mikasika ny fahaizana mampiady loko sy miakanjo ity ho anao zatovovavy izay hanambady ho lasa reny, ary ilainao mihitsy a ny mianatra izany. Raha ohatra ka hitady asa hony ianao, ny loko beige anaovana fa manokatra ny fonon'ny mpampiasa hony izany e. loatra ny torohevitra e. Tena misy fiatraikany sy dikany eo amin'ny fiainantsika sy ny manodidina antsika avokoa ay a ireny loko sy akanjo izay isalorantsika ireny, dia mazotoa ary manao fampiarana.
Aleo ajanona treto aloha ny resantsika fa hotohizantsika ny fotoana manaraka indray. Veloma samy hotahian'Andriamanitra daholy ary.
Lay feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany.
Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Faly mihona aminao indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny Tantsoa, miarabanao ary manasanao mba hanovy ny tompontsoa miaraka aminy ao anatin'ny fotoana vitsimonja. Ny vahiny eo ambavadinao, izay no lohateny lehibe ny fantohan'ny fiarahantsika mianatra nandritra ny andro vitsivitsy. Ny vahiny eo ambavadinao. Rehefa nianatra ny votoatin'ny lesona isika dia notsipihany amin'ny atsipiriany mihitsy ny tokony hiantra antsika ny vahiny, ny mahantra ary ny mpitondra tena. Tena mahasarotony, dia mahasarotony an'Andriamanitra izany. Indraindray isika dia manamarina ny fihetsika tsy mety ataontsika amin'ireny olona ireny amin'ny fijerenany tsy mety ataon'ilay olona hanamarinana ny antony tsy hanampiana azy na hiangarana aminy. Tsy mamerary ny an'izany fihetsika ataontsika izany Andriamanitra. Mila mibebaka isika, mila mangataka famelan-keloka sy miova amin'izany isika. Zao ny voalaza ao amin'ny andininy izay ny fantenana mba ho ataontsika fitadidy, ho atao tsy anjery mihitsy. Ao amin'ny Deuteronomia toko fahafolo andininy fahasivy ambin'ny folo no ahitana azy. Fohy dia fohy dia mora amintsika ny mahatadidy an'izany. Miaraka mamerina ary isika koa tiava vahiny, fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianao. Avetsika indray mandeha koa tiava vahiny fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo. Deuteronomia toko fahafolo andininy fahasivy ambin'ny folo. Izaho dia efa nanana tombontsoa ny vahiny tany amin'ny tany ivelan'i Madagasikara, toerana maromaro. Fa ny tena tsaroko niavaka indrindra satria tsy nisy fianakaviako tany amin'izany toerana izany, dia tany amin'ny toerana nianarako tany Angleterre, tany Londres, tao amin'ny toeram-pianarana ambony antsoina hoe Newbold. Olona tsy mbola hitako mihitsy, kanefa nandray ah tahaka ny fianakaviana akaiky no nitsena sy nampandrosoa milohany nandehanako nianatra tany amin'ilay toerana hoe Newbold, izay nandray ah tahaka ny rahalahy sy ny anabavy akaiky mihitsy koa. Tsy nisy malagasy anefa izy ireo, dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nahoana tsotra ny antony, satria samy mpiray fanantenana izahay, samy advantista na mpiraisy ny fanantenana iray tao amin'i Kristy. Tena tsapako mihitsy tamin'izay fotoan'izay ny lanjany hoe tiava vahiny fa mba efa vahiny tany an-tanin'olona ianao. Saingy eto a raha ny lesona ny anarantsika dia tsy ny olona mpiara-mivavaka aminao ihany, ny mpiray fanantenana aminao ihany no asian'Andriamanitra raisinao ampitiavana, fa ny olona rehetra. Dia tsy pihiny manokana ny mahantra sy ny mpitondra tena ary ny vahiny. Na dia ilana fahendrena tsara aza ny fanaovana an'izany amin'izao fotoana izao, satria tena be dehibe no misandoka, misy mangataka ny atory eo aminao, kanefa dia ritra ny fanananao rehefa maraina ny andro. Ka izay no ilana fahendrena amin'ny fanatanterahana ny baikon'Andriamanitra. Tsy fialantsino antsika ny fisiny toejavatra ratsy amin'izao fotoana izao, fa mangataka fahendrena isika hoe ahoana ny fomba nantanterahako izay asain'Andriamanitra ataoko. Araka ny lesona ny anarantsika teo aloha, rehefa nanontaniany mpanora-dalàna anankiray Jesosy indray nandeha hoe nididy manao ahoana moa ny voalohany amin'izy rehetra amin'ireo didy folo izany. Hitantsika izany ao amin'ny Marka toko faharoa ambin'ny folo andiny fahavalo amby roapolo. Dia namaly Jesosy fa Andriamanitra dia iray ihany. Dia nampiny hoe koa tiavan'i Jehovahandriamanitra ao ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Izany nydidy voalohanao izy. Dia nitoizan'i Jesosy tamin'ilay faharoa izay lazainy hoe tahaka azy ihany, tahaka an'ilay didy voalohany ihany ny resaka. Na dia tsy nanontany momba an'izany aza ilay mpanora-dalàna, satria fantatr'i Jesosy ny mazava-dehibe an'izany. Dia hoy izy, tiavana manao tahaka ny tenanao, tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Izany hoe nampiraisin'i Jesosy tsara ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana, nampitoviany lanja ary ireo no nataony ho didy roa lehibe indrindra. Aoka tsy ho diso fandray isika eto a, tsy nanafoana ny didy folo akory Jesosy, satria efa nilazainy tsara fa tsy misy ho foana akory amin'ireo natendry tsoratra iray aza. Izany lazainy eo Matio toko fadimy andiny fa valo ambin'ny folo. Fa inona ary ny tiany ambara? Miantona eo amin'ny fitiavana ireo didy folo nomen'Andriamanitra tao Sinay. Ny didy efatra voalohany dia maneho ny fitiavantsika an'Andriamanitra, ary ny didy enina farany dia maneho ny fitiavantsika ny hafa. Namatandrinareo didy ireo amin'ny tsipiriany aza ny olona kiray izany, ka tsy nataony tamin'ny fitiavana izany dia tahaka ny tsy nitandrina ny didy ihany izy eo anatrehan'Andriamanitra. Tsarontsika tsara angambany amin'ilay tovilahympanankarena nanontany an'i Jesosy eo amin'ny Matio toko fasivy ambin'ny folo hoe inona no ataoko andovako ny fiainana mandrakizay? Dia nitany sain'i Jesosy tamin'ny didy folo. Dia nilaza ilay tovilahy fa efa nitandrina n'izany rehetra izany izy. Dia tsy niteny Jesosy hoe mandainga ianao, fa nosedrain'i Jesosy ny toetsaina nanosika azy hitandrina ny didy. Dia hoy Jesosy taminy, mandehana amin'dio ny fanananao a, dia omeno malahelo a, dia andao anaraka. Dia haintsika ny toyiny, tsy nanaiky an'izany ilay tovilahy, voasedra mazava ny toetsaina nanosika azy hitandrina ny didy. Natonga azy hivavaka, tsy misy fitiavana an'Andriamanitra sy ny hafa na kely aza. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana, sanatria ve misy amintsika mitandrina ny didy, mandeha mivavaka, sarotony dia sarotony mihitsy amin'ny fomba mpivavahana rehetra, satria teo any an-danitra fotsiny fa tsy manana fitiavana an'Andriamanitra sy ny hafa velively. Eto Jesosy dia tsy milaza zava-baovao na zavatra tsy mbola fandreny Jiosy hatr'izay. Ny mifanohitra amin'izany aza satria ifanasanany olona ho tian'Andriamanitra mifoso ny saina sy ny fanahymantolo io, ary koa ilay fitiavana ny namana sy ny hafa izay fanehoana ny fitiavantsika an'Andriamanitra, dia tsy avy aiza fa avy amin'ilay Andriamanitra fitiavana ary voarakitra tsara ao anatin'ny bokyny Deuteronomia. Tsy lah ny andro ny bokyny Deuteronomia, tsy lah ny andro ny testamenta taloha. Tena nianarantsika teto fa tena zao mihitsy aza ny tena ilana ny afatra voarakitra ao anatiny. Nianarantsika teto ary fa mila mangataka an'Andriamanitra isika mba hanao famorana ny fotsika mihitsy. Fomba teo anivon'ny zanak'Israely a nasian'Andriamanitra nataony hampiavaka azy amin'ny firenena hafa rehetra ny famorana rabaky teny. Ary isika malagasy dia mbola mitazona an'izany, ilainy izany eo amin'ny fahasalamana. Fa ninany an-tanan'Andriamanitra azy ireo dia ny famorana ny fo, hanana fo vaovao ara-panahy, ary Andriamanitra irery no afaka manao an'izany operasion izany. Ary miainga avy amin'izay fananana fo vaovao avy amin'Andriamanitra izay no afantsika manatanteraka ny fivavahana madio tian'Andriamanitra iainantsika eo amin'ny fomba fiainan-davanandro mihitsy, fa tsy hoe isaky ny fotoana andehanantsika any am-piangonana fotsiny. Indraindray moa aza mankany am-piangonana mbola tsy mahay miaina amin'ilay fivavahana madio, mampalahelo. Ny lesona izany dia mampianatra antsika hoe omeo fo vaovao Andriamanitra mba ahafahako miaina amin'ny fiainana tianao iainako amin'ny fiainako andavanandro. Dia naverimberina tao anatin'ny lesona tena misy andininy be dehibe ny vakintsika mihitsy manamafy fa tena halan'Andriamanitra ny fivavahana izay tsy manaja, tsy miantra, na manao fitondrana tsy andrariny, manao fitsarana tsy marina amin'ny olona mahantra ny mpitondra tena ary ny vahiny. Misy andininy anankiroa reto a izay asaina vakintsika amin'nytianioty. Amosa toko fadimy andiny faraiky ambe folo sy ny faharoa ambe folo ny voalohany. Amosa toko fadimy andiny faraiky ambe folo sy ny faharoa ambe folo. no ny fanitsakitsahanareo ny mahantra sy ny nampandoavanareo vary azy dia mba nanao trano vato voapaika ihany ianareo nefa tsy toetra ho aminy. Namboly tanymboaloboka mahafinaritra ihany ianareo nefa tsy sotro ny divay avy aminy. Fa fantatro fa be ny elokareo ary fatratra ny fahotanareo, mampahoriny marina sy mandray kolokolo ianareo ary mamadika ny malahelo eo ambavady. Tena marina ane zany, be dehibe ny olona nanankarena tamin'ny tsirariny no tsy mahita fahafinaretana amin'ny arena zay nananany, ary olo-kafa mihitsy aza ny tena manara-po amin'izany, afaka manamarina an'izany tsika. Dia zao ny andiny faharoa ao amin'ny Isaia toko fahatelo andiny fefatra ambin'ny folo. Isaia toko fahatelo andiny fefatra ambin'ny folo: Jehovah miampanga ny loholona sy ny lehibe ny olony amin'ny fitsarana hoe, ianareo no efa nandevona ny tanymboaloboka ary ao an-tranonareo ny fananany malahelo izay efa nalainan-keriny. Fa nanarana antsika re zany fa Andriamanitra dia hitsara amin'ny fotoana mampety azy, tsy maintsy andalo fitsarana isika rehetra. Averina ihany fa aoka tsy voafitaky ny hoe mamela eloka'Andriamanitra dia tsy hamerina aminao izay lesona tokony ho raisinao, satria tsy nentiny nataonao tamin'ny hafa. Averiny tsara mihitsy mba hahatonga anao atsapa ny tsy nentiny nataonao ary hianaranao ny tokony hataonao amin'ny manaraka. Ny tompony hampianatra antsika n'izany hoe miaina amin'ny fivavahana madio zany, satria teny efa akaiky anyny fihavindrainy amin'ireo ny lanitra. Tsy afaka miteny ianao hoe aka pastera nampianatra anay na mopera na ny antokom-pinoana misy ahy, tsia, mandeha tsirairay ny fitsaran'Andriamanitra. Ary tsy afaka miaro anao ny anara-piangonana misy anao na ny toerana misy anao. Zao ny voalaza: aoka ianareo hiteny sy asa toy ny olona mbolo tsarainy lalàna mitondra fahafahana, satria fitsarana tsy misy indra fono ataon'Andriamanitra amin'izay sy mamindra fo. Hivavaka isika. Raina izay any an-danitro, misaotra noho ny lesona izay nomenao anay, fa mamelany elokay, aza vela hanamary teny izay amin'izay tsirambina rehetra nataonay, nitoetra tsy mendrika naseho anay tamin'ny ireo mahantra, ireo izay kamboty sy mpitondra tena ny vahiny. Raina io tsy asiana felantsiny fa mamelany elokay, ary ampianaro izay mba hiaina mifanaraka amin'ny sitraponao amin'ny fifandraisanay amin'ireny olona ireny, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.